Uitați ce scrie aici. Femeia nu mai acceptă să locuiască în copac și plânge. Atunci bărbatul începe să caute o soluție și descoperă peștera. În peșteră e frig și femeia plânge. Bărbatul descoperă focul. Copiii țipă de foame și femeia plânge. Bărbatul descoperă toporul și arcul și pleacă la vânătoare. De la atâta carne, copilul se îmbolnăvește de scorbut și beriberi, femeia plânge. Și bărbatul descoperă agricultura. Deoarece mamutul se lasă greu ucis, bărbatul lipsește prea mult de acasă, femeia plânge. Bărbatul găsește soluția și începe să crească animale domestice pe lângă casă, vacă, oaie, porc, găină și așa mai departe. Femeia s-a săturat de friptură făcută la țepușă, cu garnitură de boabe verzi, fierte, mâncate de pe o frunză și plânge. Și bărbatul descoperă olăritul. În peșteră e curent și umezeală și din cauza asta copiii răcești fac pneumonie. Femeia plânge. Bărbatul construiește mai întâi un bordei, apoi o casă din lemn și din piatră. A venit iarna și e frig. Femeia plânge. Bărbatul descoperă că pielea și blana animalelor moarte se poate prelucra și confecționa haine. Hainele din piele, precum și cele din blană, au miros urât. Femeia plânge. Bărbatul descoperă pe rând haine din lână, care sunt aspre și zgârie. Femeia plânge. Bărbatul descoperă haine din in, tot aspre. Femeia suspină. Bărbatul descoperă haine din mătase, care par a fi mulțumitoare. Mai târziu, bărbatul, ca să o mulțumească și mai mult să rezolve problema mirosurilor emanate din pieile și blănurile menționate mai sus. Diverse treburi lipsite de importanță, cum ar fi protecția turmelor de animale și stârpirea potențialilor prădători, țin bărbatul departe de casă. Femeia plânge. Bărbatul domesticește câinele și pisica ca să-i țină de urât femeii. Femeia observă că seamănă prea mult cu semenele ei și începe să plângă. Bărbatul inventează make-up-ul și bijuteriile. Femeia se plictisește de atâta stat în casă și vrea să-și lărgească orizontul. Începe să plângă. Bărbatul inventează roata, domesticește calul și descoperă barca. Doar să nu mai audă plângând. Peste ani, femeia se plictisește. Simte nevoia să evadeze din cotidian. Nu are timp, nu are bani, nu are dispoziție pentru excursii în străinătate, cu prietenele s-ar plictisi, la TV nu e nimic de văzut, afară plouă și în plus bărbatul nu e acasă. Și chiar dacă ar fi el tot, n-ar înțelege nimic. Femeia ar avea chef, așa, un fel de chef să scrie ceva care să-i aducă complimentele unor necunoscuți. Dar și să fie o chestie care păstrează anonimat. Pentru a nu știu câta oară în istorie, femeia plânge. Bărbatul inventează blog. Morala numărul 1. Când femeile plâng, omenirea evoluează. Morala numărul 2. Fără femei, bărbații ar fi și astăzi în copac. În copac. E o poveste. Bărbații vorbesc doar la timpul potrivit. Aș vrea să vorbim acum despre poftă. Și scopul acestei prezentări este să spună că bărbații mai au încă o problemă care, sigur, e potențială. Nu înseamnă că toți bărbații sunt maturi, dar toți bărbații se nasc maturi. Și ei, datorită temperamentului lor, unii se maturizează mai repede, alții mai puțin. Datorită mediului de hrănire, unii își dezvoltă caracterul mai bine, alții mai puțin bine. Sunt mai mulți copii într-o casă și unul ajunge medic și altul nu ajunge nimic. S-au bucurat de aceeași educație, au primit aceleași sfaturi, dar pur și simplu zestrea cu care a venit în lume, geneticul, pe unul ajută să dezvolte, pe altul nu l-ajută să dezvolte. Când vorbesc despre poftă, o să înțelegeți de ce cred că pofta este un risc pentru bărbați și nu pentru femei. La modul general, e un risc pentru oameni și pentru bărbați și pentru femei. Dar din punct de vedere al căsătoriei și al specificului masculin, femeia, pofta are alte conotații la bărbat. Pofta e dorința obsedantă de a face ceva pe orice cale. În Vechiul Testament sunt două caracteristici. Prima spune că pofta implică întreaga personalitate și cea de-a doua că exprimă dorința sufletului. În Noul Testament,
sunt prezentate poftă pozitivă, Iisus, Pavel. Aici fac o paranteză. În paranteza aceasta vreau să dezvolt puțin ideea potrivit căreia noi vorbim la biserică despre omul firesc și omul duhovnicesc. Să dați-mi voie să vă spun că mai există un om. E firea omenească. A munci, a dormi și multe alte lucruri nu sunt morale, sunt amorale. Nu este nici rău, nu este nici bine. Țin de umanitatea noastră. Noi, din punct de vedere spiritual, spunem că există moral și imoral, duhovnicesc și firesc. Însă, din punct de vedere uman, sunt lucruri care sunt amorale și ele trebuie făcute. Biblia condamnă pofta. Atunci când vorbim despre poftă, haideți să mai deschid o paranteză. Când vorbim despre poftă, dragii mei, vă dau un exemplu. Generația tânără întreabă, vin la pastor, la părinți, la oameni din biserică, dacă vine cineva la mine și mă întreabă, este păcat să am o fată cu care mă gândesc să prietenim un pic, să vedem dacă ne căsătorim sau nu, e păcat să o țin de mână? Ce credeți că îi răspund eu? Eu îi spun da. Și ei spun, unde scrie asta în Biblie? Și eu îi spun în pagina aia care nu e în Biblia ta, pe copertă. Uitați cum gândesc eu la 53 de ani. Întrebarea lui vizează zona gri. Zona gri este acolo. Ei, întrebarea lui vizează zona gri. Dar zona gri e sfârșitul zonei albe și e începutul zonei negre. 2. Există o lege în viață pe care eu am numit-o legea insuficienței permanente. Și legea insuficienței permanente spune că ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Nu e așa că atunci când ți-ai cumpărat mașina, ai crezut că asta e? După o lună de zile te-ai uitat după altă marcă și te-ai gândit, bă, dar nu puteam să-mi iau asta. Ce s-a întâmplat? Nu ți-ai luat o rochie și ai ieșit de două ori să bei apă din adunare și a doua duminică nici n-ai mai pus te îmbraci cu ea? Întreb eu, nu e tot rochia aia? Ce te satisface astăzi, mâine e deja depășit. Ascultați-mă, când un băiat își permite să țină o fată de mână, este doar începutul. Pentru că gestul ăsta e începutul unui proces. Este un eveniment care declanșează un proces. El nu se va opri aici. Și biata nu știe. Ea crede că aici se termină totul. Ea nu știe că a început o călătorie care are un pas, însă urmează al doilea, și al treilea, și al patrulea. În momentul în care pentru prima oară ea acceptă să se țină de mână, pentru el e cea mai mare realizare. Dar mâine, dacă face asta, nu mai simte nimic. E deja depășită. Și merge la pasul numărul 2. Și merge la pasul numărul 3. Și merge la pasul numărul 4. Și merge la pasul numărul 5. Hormonii lui, adrenalina, îl împinge pe el să ia inițiativa. Că bărbatul are inițiativa în toate lucrurile legate de treaba asta. Ea, femeia, ea trebuie doar să accepte. Un bărbat e stimulat prin vedere. Bărbatul a văzut și într-o clipă își dorește. Femeia nu are astfel de problemă. Problema ei intervine în momentul în care este atinsă fizic. Dar de unde să știe o fată de 19 ani sau de 20? Dar nu numai că nu știe, nici nu o interesează. Ea crede că ea nu are senzori. Și pe ea nu știe că ea are pe trupul ei o grămadă de locuri unde dacă este atinsă, pur și simplu nu va mai gândi bine. După cum el nu mai gândește bine sub presiunea hormonilor. Știi ce se întâmplă în tinerețe? Ai prea multă încredere în tine. Atingerea trupului unei femei este codul de a-i decupla sistemul de alarmă. Dacă o femeie se lasă atinsă, deja s-a terminat. O fată nu ar trebui să-i permită unui băiat să o atingă, nu pentru că e păcat să o ții de mână, nu e niciun păcat. Dar este un început la ceea ce mâine sau poimâine sau peste o lună va însemna păcat. O fată care lasă pe un băiat să înceapă, nu se poate opri după aceea, pentru că e aceeași fată când l-a lăsat să o țină de mână. Și pentru că l-a lăsat atunci, îl va lăsa și mâine. Nu zic eu că neapărat ei vor ajunge la relația intimă, dar se vor chinui mult. Ce rost are. Apoi părinților se chinuiesc mult. Apoi pastorul că trebuie să-i facă nunta și se vorbește în colțul ăla la biserică că ăștia nu știu unde au fost și ce au făcut. Ce rost are toată asta? Pentru ce? Că oricum nu vrei să ajungi la relația intimă. Păi da, atunci de ce te stimulezi prin vedere și de ce o stimulezi și pe ea atingând-o nu știu pe unde? Dacă, de ce faci mâncare dacă nu vrei să o mănânci? Preludiu și are loc în căsătorie, nu? Că urmează actul intim. Și mângâiere și nu știu ce, că așa a lăsat Dumnezeu soțul cu soția în dormitorul lor, sub protecția legământului. Dar de ce mângâi fata omului dacă tu n-ai de gând să cuci cu ea? Știi de ce? Pentru că doar atât îți permite, că dacă ți-ar permite mai mult, ai face mai mult. La vârsta asta e ușor să înțelegem lucrurile astea, pentru că viața ne-a împins înspre experiențe care ne-au învățat lucruri pe care nu le știam în tinerețe. Însă, cu cine să vorbești? Că noi spunem, dar cine ne ascultă? Pofta e reacția omului firesc. Dincolo de pofta pozitivă. Pofta să muncești, pofta să ajuți, pofta să pofta unor obiective pozitive. În timp ce autocontrolul sau înfrânarea poftelor e reacția omului duhovnicesc. Cea mai evidentă reacție pe care omul o are în viață este pofta. Spre exemplu, Eva spune, dând o declarație despre ce s-a întâmplat în grădină, am văzut, am poftit, am luat, am mâncat. Acan, am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Aha, am văzut, am poftit, am vorbit cu soția și l-am umorât pe la cu grădina de zarzavatul. David, am văzut-o, am poftit-o, am trimis un soldat și am făcut un copil care a murit. Pofta este specifică naturii umane corupte. După ce omul a căzut în păcat, capacitatea lui de a fi sfânt s-a diminuat foarte mult. Uitați ce zice Iacov. Fiecare este atras de pofta lui însuși și momit. Fiecare este atras de pofta lui însuși. Imaginați-vă faptul că ispita este ca un magnet, iar pofta din inima omului ispitit este ca un metal. Dacă eu pun un magnet pe asta, nu se lipește. Nici pe ăsta nu se lipește. Dar dacă pun pe ăsta, se lipește. Niciodată o ispită din afară nu se va lipi de inima mea dacă inima mea nu va fi plină de poftă. Ispita face casă bună cu inima mea când în inima mea e poftă și pofta se asociază cu ispita și dă naștere la păcat. Asta este o problemă pur spirituală. Dar problema asta pur spirituală în omul ăsta e soțul la femeia și femeia e soția la omul ăsta. Orice om care păcătuiește sau se înfrânează e un bărbat sau o femeie. Și dacă el în viața lui de bărbat sau de femeie e păcătos în viața lui de soț și e păcătos în viața ei de soție. Am primit un e-mail și un bărbat îmi spune: soția mea a terminat teologia, am fost fericiți. Însă ea a descoperit pornografia și apoi masturbarea. Că sigur că cine se uită la pornografie pune presiune pe hormonii lui și trebuie să scape de presiunea aceea prin... E simplu de înțeles că sunteți oameni căsătoriți. După aceea, zice, s-a culcat cu un bărbat. S-a culcat cu altul și acum îmi spune că ea nu poate să mai trăiască dacă nu se culcă și cu alți bărbați. Și mi-explica el ce dorește ea și nu știu ce, dar ce nu vrea să divorțeze de mine și mă iubește. Și pe mine, dar și pe alții. Și ce să fac? Sigur că nu știu ce să-i spun. Ce să-i spun? 40 fără una, nu? Da, cum să-i spun asta? Mă refer la lovituri, bineînțeles, cum zicea Pavel. Dar cum să-i spun eu asta 40 fără una? Și ar fi puțin 40 fără una. Dar ce am vrut să spun? Cine mai poate să schimbe inima la femeia asta? Știți care e răspunsul corect? Doar Dumnezeu. Însă, de cele mai multe ori, Dumnezeu îl lasă pe om să facă ce vrea. Pentru că așa l-a creat. Din nefericire. Îl lasă pe om să facă ce își dorește. Și la sfârșit, Dumnezeu trage linie și spune, acolo e lucrul tău. Și oamenii spun astăzi că Dumnezeu e nedrept. Este foarte greu să stai de vorbă cu un om îndrăgostit. Oamenii când se îndrăgostesc, nu mai știu ce fac. Îndrăgostirea înseamnă influența unor substanțe chimice care ți afectează capacitatea de a fi integru în gândire, adică de a avea un discernământ profund și competent. Dacă aveți un băiat și se dă pe lângă o fată, vorbiți cu el înainte să se îndrăgostească. Dacă s-a îndrăgostit, ascultați-mă ce vă spun. Nu o să puteți schimba nimic. Romeo și Julieta este... acolo. Și cu o fată la fel. Poate să fie o fată cum n-a mai fost în toată suburbia și în toată biserica. Dacă s-a îndrăgostit, ascultați-mă ce vă spun, se poate îndrăgosti de un om divorțat. Se va duce după el și se va făli cu el. Dragostea înseamnă influența unor substanțe chimice. Noi suntem un laborator cu rafturi pe care sunt păhărele de substanțe chimice. Și ele se amestecă în funcție de interesul dictat de creier și dezvoltă reacții. Îndrăgostirea e o reacție. Adrenalina care stimulează bărbatul când se uită la o femeie și o vede mai ales cu o fustă mai scurtă, este substanța aia care intră în sânge. Adrenalina e păstrată aici în hipotalamus, într-o glandă pe care o are și femeia și bărbatul, dar la femeie nu funcționează decât în parte. La bărbat are și alte funcții, mai multe opțiuni. E adrenalina când e pusă într-un săculeț de mușchi și creierul îi spune la mușchiul ăsta să strângă. Și toată aia, o bagă în sânge. Și se modifică compoziția sângelui cu ceva chimic și atunci omul capătă o viteză de reacție mai mare și o rezistență la efort mai mare. Dacă un câine vrea să te muște, săculețul ăla se face așa, adrenalina intră în sânge și depășești mașina poliției. De frică, omul depășește mașina poliției. E, chestia aia îți intră în sânge și când vezi picioarele unei femei. Creierul n-are minte să deosebească picioarele la aia de picioarele la nevastă. Aia o face conștiința, dacă e, dar dacă nu e, creierul e. Ochii sunt, pofta e și să te ții. Poftiți?
De aceea trebuie să omorâm pofta.
Amin.
De aia zice fugi.
Amin.
Mașina poliției.
Aia nu, aia nu-i frică, nu-i nicio frică acolo. E un diamant. Pofta atrage. Fiecare când este ispitit este atras de... de pofta lui însuși. Uitați cine îi poartă pe oameni, pofta din ei. Degeaba dau vina pe diavolul. Fiecare când este ispitit, e atras de pofta lui însuși și momit, iar pofta dă naștere la păcat. Pofta produce stricăciune. Este textul acela de care vă aminteam. Aici urmează versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silința. După ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Toată stricăciunea din lumea noastră e produsă de poftă. Pofta este o fabrică de stricăciune. Orice stricăciune cu care v-ați confruntat vreodată a fost fabricată de poftă. Când undeva e stricăciune, înseamnă că acolo este o poftă ascunsă care produce stricăciune. Gânduri stricate, sentimente stricate, relații stricate, atitudini stricate, limbaj stricat. Poate vi se pare ciudat să vă spun ceva. Nu vă permiteți prieteni care vorbesc vulgar. Și îmi veți spune că sunt oameni extraordinari. Înseamnă că trebuie să stăm de vorbă cu privire la definirea cuvântului extraordinar. Dacă un creștin își permite să spună bancuri cu bulă și cu, iertați-mi exemplu, bancuri din astea vulgare și tot timpul exemplele și vorbirea se îndreaptă înspre erotism și sexism, ascultați-mă, nu-i mare lucru dacă într-o zi nu-i va face cu ochiul la soția ta sau la soția dumneavoastră. Un creștin se va lupta cu această tendință, va avea o minte curată și va avea cuvinte curate. Un creștin nu-și permite să facă glume sexuale. Nu-și permite să facă treaba asta. Se va ține departe de a transmite o astfel de idee. Un creștin trebuie să aibă grijă, mai ales când sunt femei sau o femeie în prezența lui, a soției lui, trebuie să aibă grijă ca nu cumva să sune a avans, a bătut de apropo, a miștocăreală. Un creștin este un om care știe să vorbească echilibrat și cu respect. Nu spun că un creștin nu greșește, dar dacă odată ai căzut într-o groapă, te asigur că pe strada aia nu mai treci altă dată, te duci pe trotuarul celălalt. Învață din greșelile vieții. Toți învățăm. Toți greșim. În multe feluri. Pofta atrage la adultere. Versetul ăsta e cel mai unul dintre cele mai complicate din Biblie. Hai să vorbim despre el. Eu vă spun că oricine. Mai există cineva în afară de oricine? Nu. Oricine e un sac în care încăpem toți. Eu vă spun că oricine se uită la o femeie cu scopul, cu intenția ca să o poftească, a curvit cu ea în inima lui. Observați că Domnul Iisus Hristos spune că între curvia fizică, biologică, normală, și între curvia morală din imaginația omului este aproape semnul egal. Ce înseamnă asta? Când un bărbat poftește? Păi uitați-vă dumneavoastră că aici e un microfon și fratele Alin spune după cântarea corului va recita sora cutare. Și săracul tare are o bluză așa și ia microfonul și se vede până dincolo, are o fustă până aici și după ce că e până aici este și foarte mulată și sigur că urcă scările și în bancă-s bărbați. Și acum te întreb, la ce te gândești? Taci din gură și fii sincer înaintea lui Dumnezeu, la ce te gândești? Dacă așa stau lucrurile, câți curvari sunt în adunare? Părerea mea personală este că răspunsul e foarte complicat și destul de jenant. Eu cred, dar asta nu scrie în Biblie, cred eu, că în momentul în care un bărbat are probleme cu lucrurile astea și își propune să-și curățească mintea și privirea, și când vede o femeie să nu vadă un obiect sexual, ci să vadă un individ, un om, îți ia cel mai puțin un an sau doi. Cel mai puțin un an sau doi. Până când se va instala automatismul, reflexul, obiceiul inconștient de a nu îți lăsa privirea să se ducă pe picioarele femeilor, pe sânii lor, pe frumusețea lor, că sunt femei atractive și diavolul le trimite în fața ta. Și se apleacă și se uită și se face într-un fel sau altul și vine așa și îi face... Ei, gestul ăsta este un gest senzual. V-ați întrebat vreodată de ce se fac buzele roșii? Nu mă înțelegeți greșit. Cele mai multe pocăite își dau cu ceva pe față. Cele mai multe creștine, femei creștine. Și eu nu vorbesc acum despre asta. Eu vorbesc despre altceva. De ce se fac buzele roșii și nu altă parte a corpului? Spre exemplu, urechile, nasul, barba. Nu vreau să sune ironic, nu-s deloc ironic. Vreau numai să spun ceva. De ce buzele? De ce se fac ochii albaștri? De ce nu buzele albastre? Buzele și ochii sunt cele mai senzuale părți din fața unei femei. Și femeia care se uită în jos după aceea, ridică privirea și clipește de trei ori, ascultați-mă, să vă întoarceți și să plecați. De ce poartă femeile, acum sigur că devin foarte, foarte ciudat și foarte complicat, de ce poartă femeile pantofi cu toc? De ce poartă? Pentru că așa vor să poarte. Dar când ăștia au fost făcuți, de cine au fost făcuți? Știți de cine? De case de modă care au psihologi. Tot ce se produce în lumea asta e sexism, e erotism, este păcat. Uitați-vă aici. Nu știu persoana potrivită să fac gestul ăsta. Ăsta se numește biceps. Dacă ții mâna întinsă, el e plat. Pentru că e întins. Când faci mâna așa, el se face cocoloș. Ăsta este simbolul masculinității. Ei, aceeași problemă se întâmplă cu gamba de la picior. În momentul în care piciorul se ridică, asta se face cocoloș. Orice bărbat care este aici știe ce vede și ce se întâmplă în inima lui atunci când vede chestia asta la o femeie. V-ați gândit vreodată la lucrurile astea?
Dacă nu problemă bărbații și femeile, că se îmbracă așa.
Ele sunt un canal prin care vine ispita, însă ispita poate fi respinsă sau acceptată.
Păi și ce să facă? Să scoată ori? Mai bine că e mie picioarele, să dau până la urmă, ca să nu meargă în pasă.
Da, da.
Și între poțiți și picioare goale e cale lungă. Zona da. Care nu trebuie pusă la cumpat. Dacă nu mai merge în față și nu mai văd bărbații.
E, nu văd. Aia se vede și din avion. Ok, haideți să revenim, fraților. Haideți să revenim că ne ducem pe un drum greșit. Haideți înapoi. Uitați ce spune Biblia. Se uită, în momentul în care se uită, poftește, în momentul în care poftește, curvește. Vreau să vă întreb, câți dintre noi ne simțim liniștiți în seara asta când ne uităm la treaba asta? Câți dintre noi suntem bucuroși pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la un nivel în care pur și simplu ocolim orice imagine care știm că va declanșa hipotalamusul nostru? E biologic când vezi pe cineva mușcând dintr-un mor să-ți vină apă în gură. Dar alta este să te duci să iei mărul să muși și tu. E biologic să-ți vină apă în gură. Și ce dacă îți vine apă în gură? Ce? Cu apă în gură sau fără apă în gură te duci în drumul tău. Biblia spune că vai de persoana prin care vin pricinile de potignire. Ar fi mai bine să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncată în lac, în mare. Adevărul e că eu nu știu dacă se neacă nici mare, dar în mare. Aș vrea să vorbim puțin despre o treabă puțin mai delicată. Nu e delicată, e mai complexă. Să vorbim puțin despre rafturile memoriei. Asta e o dinamită la care i s-a dat foc. În două secunde asta va plesni și noi toți vom fi în pericol. Aș vrea să vorbim puțin despre rafturile memoriei. Din punct de vedere al subiectului pe care eu îl prezint, există trei rafturi. Raftul conștientului, al subconștientului și al inconștientului. Fiecare dintre noi lucrăm cu acest raft al conștientului. Dacă vorbim de bărbați și de femeie, femeile au puțin acces și aici. Bărbații numai aici. Dar, stând pe subiect, noi lucrăm cu domeniul conștient. Deci, noi nu putem intra decât în camera cu lucru, în camera numită camera conștientă. Acolo sunt tot felul de lucruri pe care noi le conștientizăm. Există o altă cameră a lucrurilor care sunt dedesubt. Noi nu avem acces la ele așa de ușor. Există o altă cameră undeva într-un basement unde sunt lucruri pe care noi nu mai știm că există, dar ele sunt acolo. De 20 de ani, de 50 de ani, ele sunt acolo. Noi nu le mai percepem, nu le mai mirosim, dar ele sunt acolo. Ele nu scot niciun sunet, dar ele sunt acolo. Și acum ascultați-mă ce se întâmplă când un bărbat se uită la pornografie. Când un bărbat se uită la pornografie, el aduce o imagine nud în mintea lui. Unde o pune? Nu el o pune, ci sunt funcții. Cum e funcția glandei tiroide și a fierii și a nu știu care. Se pune aici. Când se pune aici, marea problemă a acestui bărbat este că el are un sentiment de vinovăție, de frustrare și de nevrednicie. Nu mai are curaj să se roage, nu mai merge. Spiritual nu mai merge nimic. Este speriat pentru că vede că nu poate să scape de treaba asta, că și aici este legea insuficienței permanente. Cine s-a uitat odată la pornografie? Riscul să se uite a doua oară este de 1000 de ori mai mare. Cine s-a uitat de două ori, riscul să se uite a treia oară e de 1000 de ori mai mare. Cine a devenit dependent, și de asta a devenit dependent dacă te uiți de 10-15 ori, unde 30, nu mai poate să se descotorosească decât cu un uriaș și efort de voință și cu un imens ajutor din partea lui Dumnezeu. Omul este o ființă care se autorobește prin lucrurile pe care, prin repetiție, făcându-le de mai multe ori, devin automatism comportamental, adică obicei care te stăpânește. E în momentul în care un bărbat își bagă în cap imagini cu femei goale sau povești, tot felul de povești din astea complicate cu sexualitate, ele rămân aici. Asta îl handicapează din punct de vedere spiritual. Dacă se va ruga, diavolul ia și pune aia în minte, îi pune așa în fața ochilor goală. Și pur și simplu nu poți face nimic spiritual. Dacă bărbatul ăsta nu se mai uită la pornografie, probabil într-un an, poate un an și jumătate, imaginea aceasta coboară aici. De ce? Există un administrator în mintea noastră, evident e o funcție. Și administratorul ăsta, când vede că un an de zile, aproape doi, omul, stăpânul lui, nu mai folosește lucrul ăla, imaginea aia, elementul ăla, spune, nu mai las asta aici în picioarele stăpânului să se împiedice, că văd că nu mai are nevoie de ea. Și o duce în subconștient, o aruncă aici. Dacă mai trece încă un an de zile, bărbatul nu mai percepe vinovăția acelei imagini, pentru că ajunge în inconștient. Și este din nou liber să se roage, prinde din nou îndrăzneală duhovnicească, autoritate duhovnicească, și asta rămâne o amintire murdară din trecutul lui, care este iertată de Dumnezeu, pentru că s-a pocăit și mai mult a părăsit. Că cei mai mulți doar se pocăiesc și mâine o iau de la capăt. Ei, în momentul în care el ajunge într-o clipă de neveghere și se uite la pornografie, ce face administratorul? Zice, stai așa că eu mai am niște chestii din astea în basement. Fuge până jos, ia lucrurile astea și le aduce din nou aici. Și ca să scape de ele durează un an, doi. Dacă e slujitor, dacă e cântăreț, dacă e coris, dacă e predicator. Când el închide ochii să se roage, aia îi vine în minte. Ce șanse are un astfel de bărbat să vadă o femeie care umblă împopoțonată așa în fața lui pe stradă, o cunoaște sau nu o cunoaște. Să nu se uite după ea și pur și simplu ca un obsedat să se uite 5 minute până când... Ce șanse are? Aproape nicio șansă. Pentru că imaginea aia robește. Imaginile astea te subordonează. Te obligă. Te îngenuchează. Te frânge. Pentru că sunt niște legi ale minții. E ceva ce noi înghițim, dacă mănânci grâna stricați, poți să ai mușchi cât varțe negre, n-are nicio importanță, te îmbolnăvești de burtă și te duci de 10 ori la toaletă. Dați-mi exemplu. N-are importanță și nici cum te cheamă, poți să fii Barack Obama. Burta e burta, ai mâncat stricat să fii sănătos. Când bași prostiile astea în cap, nu mai ești tot. Mergi cu nevasta de mână și ochii zboară după toate picioarele din jur. Și pur și simplu nu mai poți fi aspru cu tine. Pentru că e în tine rău, nu e în afară. Și tu l-ai băgat cu mâna ta. Prima oară o faci din curiozitate și la urmă curiozitatea se transformă în dependență. Cel mai puternic instinct pe care l-au oamenii e instinctul sexual. Mai puternic decât instinctul de conservare, de foame și de sete. Cel mai puternic organ sexual este creierul. De aceea, cea mai mare dependență pe care o au oamenii astăzi este dependența legată de marea categorie a păcatelor sexuale. Numite de mine în zilele astea sexism, erotism sau păcate sexuale. Cine a ajuns aici, nu știu dacă mai este. Nu știu. Carmen spunea că ce să faci, să scoți ochii? Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Și leapă-l de la tine. Îți este, e mai bine pentru tine să fii chior sau orb și să te duci în cer, decât să te duci cu amândoi ochii în iad. Este adevărat că nu rezolvi problema dacă scoți ochiul, că nu ochiul e problema. Ochiul este doar un geam pe care îl deschizi și îl închizi. Nu, problema e în altă parte. Dar Hristos a vrut să spună ceva cu obiceiul de a ne uita. Frații mei, cea mai înaltă formă de maturitate la care un bărbat poate ajunge în viață este să se uite la acest cuplu și să nu vadă care e bărbatul, care e femeia din punctul lui de vedere. Aceleași picioare, n-are nicio importanță. Aceiași umeri, n-are nicio importanță. Aceleași buze, n-are nicio importanță. Un bărbat matur se va disciplina. Nu pot să schimb eu cum se îmbracă femeia asta, stricată asta, prăpădită asta, firească asta. Nu vorbesc de femei din adunare când folosesc limbajul ăsta. Evident. Vorbesc de femei de pe stradă, că cele mai multe sunt necreștine, nu creștine. Eu nu pot să controlez cum se îmbracă ele. Face bine, ați venit? Mulțumim că sunteți aici. Bine ați ajuns. Nu ne deranjați, ne bucurați că sunteți aici cu noi. Slavă Domnului! Cea mai înaltă formă de maturitate pe care un bărbat o are este pur și simplu el să-și spună lui: tu nu mai ai acces la lucruri de genul ăsta. Du-te, ia-ți bagajul. Nu mai ai acces. Însă e în interior o plăcere, o dulceață, o chemare atât de adâncă și ea se adâncește pe timp ce bărbatul o practică. Până când îl domină, pur și simplu. O să citim puțin mai târziu un verset care este înspăimântător, versetul acela. Pofta se trezește printr-un stil de viață firesc și se maturizează și devine dominantă. Nu purtați de grijă, firii pământești, că îi treziți poftele. Firea pământească n-are o poftă, are multe. Pentru fiecare gen de mâncare câte una. Pofta trebuie omorâtă. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Observați că aici pofta nu e identificată cu o tendință, ci cu un mădular. De ce? Pentru că firea pământească înseamnă carne. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară. Cine a fugit afară? Iosif. Putea să facă altceva să scape? Nu mai imaginați-vă la următorul lucru. El era rob. Un stăpân avea dreptul să omoare robul său, cum omoră un câine. Apoi, asta era stăpâna lui. Apoi, dacă el se culca cu ea, asta îi punea două boabe lui bărbatul sau de nu știu ce și îl trimitea pe lumea cealaltă când se întorcea din călătorie. Că ăsta era tânăr, era inteligent, era frumos, iar averea rămânea. El ar fi avut mai avantaje din punct de vedere omenesc să se culce cu femeia asta. Să nu vorbi de plăcerea destrăbălării. Știți ce a făcut? Un singur lucru l-a scăpat. Fuga. Să pleci de acolo pentru că e prea mare influența, contaminarea, riscul să fii contaminat e mare. Du-te, du-te, ieși din zonă, ieși. Pentru că rămânerea în zonă face ca ispita să continue să te agreseze și te frânge că ești un om. La vârsta asta știu că cel mai infidel organ din trupul nostru este inima. Biblia spune că cine are încredere în inima lui e un om nebun. Inima e nespus de rea. E deznădăjduit de rea. Așa este inima unui om. Nu poți să ai încredere în ea. Cine are încredere în ea e un tânăr neîncercat. Fugi de poftele tinereții și urmărește altceva. Ține-te după. Fixează-ți obiectivul ăsta. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce? Nu vă puteți face părtași firii dumnezeiești înainte să. Ci după ce? Când? După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Fugi de poftă, fugi de lume, fugi de stricăciune. Și apoi rămâne firea dumnezeiască o opțiune. Este un proces lung. Lung. Se botează și gata. Fiecare este ispitit când este atras de pofta din inima lui, am mai spus asta. Interesant versetul ăsta. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Probabil că și dumneavoastră știți la fel ca și mine că există tendința de manipulare a bărbatului cu relația intimă. Lucrul ăsta este inadmisibil. O femeie, o soție serioasă nu-și va permite niciodată. Ascultați-mă, e foarte greu să pleci de acasă nemâncat. Și o zi întreagă să te uiți la oameni care îți oferă să mănânci și tu flămând să spui I'm sorry, nu mănânc. Dacă ești sătul, spui ușor I'm sorry, n-am o să mai pun, sunt plin. E foarte important ca soțul când pleacă de acasă, nu mă refer acum eu la o relație intimă zilnică, nu-i treaba mea, nu-i cumplu de programările astea. Ceea ce vreau să spun este că e important ca omul ăsta când pleacă de acasă să fie într-un echilibru hormonal. Că dacă rămâne cu hormonii ăștia care îi bat la ușa inimii, el este mai predispus, e mai vulnerabil, mai fragil în fața unor ispite. Nu neapărat că se culcă cu cineva, măcar că asta se poate întâmpla. Dar în mintea lui rămâne mai mult loc pentru sexism. Asta este un demon. Să nu vă lipsiți unul pe altul de relația intimă, spune Pavel. Auziți dumneavoastră cu ce se ocupă Biblia. Să nu vă lipsiți de relația intimă, să nu vă lipsiți. Faceți excepție când postiți. Atât. Restul, ia uitați-vă aici. Zice, după aceea să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. Să nu vă ispitească satana. Deci satana te ispitește dacă nu ai o viață echilibrată de relație intimă, să nu spun act sexual. Satana te ispitește. E bine, sunt femei care nu gândesc în maniera asta, evident, și spune, știi ceva, lasă-vă că nici tu n-ai vrut să vă, du-te la plimbare acum. Și la plimbare se duce el. Bineînțeles că la plimbare se duce. Nu obligatoriu, dar potențialitatea să se ducă e foarte mare. O femeie înțeleaptă va înțelege că, dintr-un anumit punct de vedere, integritatea soțului ei e în mâna ei. 1. Lasă-l să își rezolve problema sexuală. Și aici, ca în orice domeniu, există o potență, adică o capacitate. Unii bărbați au o potență mai mare pentru chestia asta, unii o potență mai mică. Unii așa de mare încât uneori intră în conflict cu soția, unii așa de mică încât uneori intră în conflict cu soția. Oamenii sunt de multe feluri. Însă, indiferent cum este, o femeie înțeleaptă se va adapta la potențialitatea actului intim în relația cu soțul ei. Iar dacă ea are probleme cu el, atunci ea trebuie să-i spună problemele lui. Însă să-i le spună nu sub formă de reproș, nu sub formă de țipete, nu sub formă de ceartă, ci sub formă de comunicare pe care o organizează. Un moment special să facă din timpul în care vorbește cu el. Dacă e nevoie o lună de zile să aștepți, aștepți o lună de zile. Până când vine o seară în care ai timp. Nu vorbești pe mașină până la biserică că nu termini și e mai rău. Ia-ți o seară întreagă de 5 ore, că acolo va fi o bătaie pe viață și pe moarte. Ia-ți o seară de 5 ore, încuie toate ușile, trimite copiii la bunici și vorbește cu omul ăsta al tău despre o chestie care e o problemă mare în viața ta. Încearcă să-i vorbești de jos. Vorbește-i cu respect ca să-l câștigi. Nu, bă, nesimțitule că ești ca tactul sau invers. Nu așa, că își închide inima și degeaba te cerți. Asta, păi, i-am zis, păi dacă îi zici așa, mai bine nu-i zici. Păi sigur că are și el ambiția lui și reacționează, nu? Vorbește-i frumos. Păi nu merită. Păi de ce te-ai măritat? Păi dacă nu merită. Nici nu mai știu cine nu merită în situația asta. Ce am vrut să spun este faptul că soluția pentru poftă este în primul rând să fugi. Ești din zona în care ești ispitit. Îndrăznesc să spun că e bine să-ți lași serviciul dacă este un loc unde ai o colegă care te caută. Pleacă de acolo, ieși din zona, ieși. Pentru că mai devreme sau mai târziu te va nimeri. Nu ești decât un om. Tu însuți te lupți ca să nu ai probleme cu asta, fără să te ajute cineva. Dar dacă cineva te ajută? Eu știu că sunt unii dintre noi care stau bine la capitolul ăsta și nici nu-și imaginează că alții sunt atât de vulnerabili. Sunt alții dintre noi vulnerabili care nici nu-și imaginează că alții sunt într-o zonă de siguranță datorită unui stil de viață echilibrat la care a lucrat 2, 5, 10, 15 ani. Noi greu ne înțelegem unii pe alții, că niciunul dintre noi nu poate ieși din propria lui experiență. Nu poți gândi dincolo de experiența pe care o ai. Eu nu pot niciodată să înțeleg cum e să naști. Cum să înțeleg cum e să naști? Pentru că pot înțelege cu mintea, îmi imaginez că e greu. Dar cât de greu? Nu pot să înțeleg o experiență pe care n-am avut-o vreodată. O să ne oprim acum aici pentru că timpul s-a expirat. Și dacă Dumnezeu ne ajută, o să continuăm altă dată. Însă aș vrea să stăm înaintea Domnului o clipă și să vă gândiți la următorul lucru. Cât efort am făcut noi ca să credem în Domnul, să ne botezăm și să rămânem în biserică? Cât am îndurat? Câte lucruri ne-am refuzat noi? Câte plăceri și câte bucurii? Cât de aspră a fost lupta noastră ca să fim astăzi încă în biserica lui Dumnezeu? Nu mai gândiți-vă că toate acestea pot fi ruinate de o viață ipocrită, de păcate mascate și ascunse. De un om care este de fapt doi oameni în el și care se ascunde cu anumite păcate oribile din viața lor. Nu mai gândiți-vă ce riscuri își asumă un astfel de om, îngăduind pe diavolul atât de aproape de inima lui. Noi spunem că păcatele nu sunt de mai multe feluri, dar Pavel spune că păcatul sexual este diferit de toate celelalte pentru că este în trup. Cu alte cuvinte, intră în cameră, nu este în afara camerei. La ce folos o viață întreagă să ne rugăm să venim la biserică și să nu ne bucurăm de plăcerile vieții, dacă până la urmă ajungem tot acolo datorită unei vieți duble, datorită unei ipocrizii care permite păcatul ascunzându-l, tolerându-l. Noi ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ferit să ne culcăm cu femei, dar vă întreb, la ce rost dacă ele sunt prezente în mintea noastră și toate sunt goale? La ce rost dacă atunci când o femeie se ridică, singurul loc unde eu mă uit este în legătură cu patima din minte? La ce rost? Cui folosește treaba asta? Unde sunt eu la vârsta asta să fiu un astfel de om? Unde ești dumneata la vârsta asta să fiu un astfel de om? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi dacă lucrurile stau așa și dacă femeile sunt atât de irezistibile pentru bărbat, pentru că bărbații stimulați prin vedere? Lor atât le trebuie, pentru că imaginea se duce la creier și creierul îi spune la mușchi, apasă. Aia se duce în sânge și ăsta umblă fiert acum. Fiertul umblă în stare să dea bani, să se bată cu nu știu cine. Numai 5 minute, să ce faci în 5 minute? Ce fac oamenii de când sunt oameni pe pământ? 5 minute? Da, 5 minute. E asta o nebunie? E o nebunie, dar e o nebunie întâlnită la tot pasul. E o nebunie cu care noi suntem foarte compatibili. Noi trebuie să ne luptăm să nu avem nebunia asta în noi. E greu să te înfrânezi, dar mai ales atunci când partea opusă te ajută, îți spune, hai, vină cu acea. Frații mei, noi putem să mergem să mâncăm aparent liniștiți, putem diseară să ne culcăm lângă soția noastră oftând și ea fără să știe de ce, dar sufletul nostru este pur și simplu măcinat, că noi știm cine suntem. Un astfel de păcat în viața noastră nu ne dă pace. Valoarea noastră este zero. Noi trebuie neapărat să plecăm din zona asta și să scoatem nenorocirea asta, diavolul ăsta din viața noastră. Noi trebuie să ne curățim de păcat. Noi trebuie să fugim de păcatele sexuale mai mult decât de juvaiere, de inele, mai mult decât de baticuri. Astea sunt foarte importante, dar sunt floare la ulechie pe lângă păcatele sexuale. Oamenii lui Dumnezeu, eu sunt bărbat ca dumneavoastră, femeile nu ne înțeleg, pentru că ele nu pot înțelege cum e să fii ceea ce nu sunt. Noi suntem niște bărbați a căror ochi sunt o poartă de 2 km de lată. Cea mai, din toate porțile pe care le avem, cele 5, ochii sunt cea mai mare problemă din viața noastră. Când un bărbat vede, poftește. În mod potențial, animalic, carnal. Dar dacă e un bărbat înfrânat, care își disciplinează viața, atunci el va ajunge să depășească această ispită. Și pentru că un bărbat se poate gândi la un singur lucru odată, când se uită și simte că e tentat să o poftească, se gândește la Psalmul 23 și la aia nu se mai poate gândi. Trebuie să înveți să te lupți, că nu-i ușor. Cei mai mulți bărbați vor să se sfințească, dar nu știu cum. Și unii nu învață nici până mor. Vă spun toate astea cu mult respect. Nu cred că sunteți oameni care aveți astfel de probleme. Eu nu vă cunosc de aproape. Eu cred că sunteți niște oameni ai lui Dumnezeu și faptul că sunteți aici ca și mine este nu pentru că noi suntem niște destrăbălați, pentru că avem probleme cu soția și a venit Luigi sau X sau nu știu cine să ne rezolve problemele. Nu. Noi am venit în părtășia Domnului, deci noi am venit în părtășia fraților. Noi am venit ca să creștem, noi am venit ca să avem părtășie. N-am venit pentru că avem probleme cu nevasta și ne rezolvă nu știu cine. Însă în același timp ne putem uita cu atenție la noi, pentru că există riscul să purtăm mai mult sau mai puțin anumite otrăvuri în sufletul nostru și să știți că ne vor pune jos. Când Napoleon a fost exilat pe insula aia, cu el a fost exilat cel mai bun slujitor al lui. Ăsta l-a otrăvit. Îi punea arsenic în mâncare în mod constant. Și el se simțea din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Știți ce s-a întâmplat? Până la urmă a murit. Organismul s-a luptat până când a capitulat. Napoleon a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe planetă. Și a murit otrăvit de prietenul lui. Sunt pofte de care ne despărțim greu. Sunt demoni cu care ne împrietenim fără să ne dăm seama. Iar cel mai mare pentru un bărbat, de departe, sunt păcatele sexuale. Pornografie, mintea care se uită după femei și își imaginează păcatul, violul, homosexualitatea, perversiunile, toate acestea sunt probleme cu care un bărbat trebuie să se lupte și să rămână detașat de ele ca un înger al Domnului, ca un voievod al neprihănirii. Vreau să avem un moment de rugăciune scurt, pentru că țin târziu, însă aș vrea să ne uităm un pic la noi. La ce folos dacă suntem niște oameni murdari? La ce folos dacă lângă soție stă un bandit? Un bandit și un om fără caracter. La ce folos? La ce folos dacă avem acasă fete și băieți și ei nu știu de noi, că în sufletul nostru suntem niște mari ipocriți și niște oameni cuceriți de păcatele sexuale, de toate stricatele care nu știu să se îmbrace? Frații mei dragi, eu vă vorbesc cu dragoste și cu respect. Nu puteți fi decât ca mine, niște bărbați, dar în același timp putem fi niște bărbați obsedați sexual sau niște bărbați eliberați de aceste păcate, pentru că Iisus a murit pentru noi, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și pentru că Biblia ne învață să nu avem nicio legătură cu această lume, că dacă a pus mâna pe noi, am terminat. Cea mai mare frică, mi-e frică de mine, mai mult decât mi-e frică de dumneavoastră, mi-e frică de mine și mi-e frică de inima mea. Și trebuie neapărat să avem grijă, pentru că trecând prin viață, am văzut că n-am reușit uneori să rămânem în integritate. Frații mei, îngăduiți-mi să vă invit pentru câteva clipe să ne rugăm, vă rog. Doamne, stăm înaintea Ta și în momentele acestea ale
Sfântului 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 Sfânt